Θείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Έχει ακόμα μία εδώ διαθέσιμη Καινή Διαθήκη. Όσοι έχετε να τις φέρετε μαζί σας, γιατί δυστυχώς δεν έχω άλλα να σας δώσω. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού να μιλήσουμε αυτή τη νέα περίοδο της των ομιλιών μας με θέμα το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό που κάνουμε και θέλει πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ προσευχή να μας φυλάει ο Θεός να μην πούμε πράγματα τα οποία θα είναι λάθος. Να πω ότι όταν μελετούμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου δεν την μελετούμε για να δούμε έτσι ας πούμε τα γεγονότα των παρών των καιρών ή να μάθουμε πότε θα γίνει το ένα ή πότε θα γίνει το άλλο και να πούμε α, τόσα χρόνια μας έμειναν ή αυτό θα γίνει τώρα ή το άλλο θα γίνει μετά. Η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου έχει σκοπό να μας βοηθήσει να έρθουμε κοντά στο Θεό και να μας δώσει την ελπίδα, την μακαρία, εκείνη την ελπίδα και την βεβαίωση ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα νικήσει στο τέλος και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ελπίδα και υπομονή αυτοί θα είναι μαζί με τον Θεό αιώνια. Λοιπόν, αρχίζουμε από το πρώτο κεφάλαιο, περιττό να σας πω ότι η Αποκάλυψη γράφτηκε πριν περίπου 2.000 χρόνια. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και τοποθετημένο τελευταίο εδώ στη σειρά, αλλά και χρονολογικά γραμμένο είναι το τελευταίο βιβλίο το οποίο γράφτηκε και θα δούμε τι λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο στίχο. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, είναι έδωκεν αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού, αδιγενέσθεν τάχει και σήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού, το δούλο αυτού Ιωάννη. Αυτό το βιβλίο λέγει εδώ το κείμενο, είναι η Αποκάλυψης, περιέχει την Αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστόν για να φανερώσει στους δούλους του αυτά που είναι καθορισμένο να γίνουν πολύ σύντομα. Λέει δίπλα μετάφραση. Η λέξη αποκάλυψη σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι άγνωστο, κάτι το οποίο είναι κεκριμένο, κάτι που είναι καλυμμένο και το αποκαλύπτω. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν λέει εδώ ότι αποκαλύπτει, δίδει αυτή την αποκάλυψη. Αυτή την αποκάλυψη, η οποία αποκάλυψη είναι του Ιησού Χριστού, που του την έδωσε ο Θεός. Εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, όπως λέγει στο Ευαγγέλιο, κανένας δεν ξέρει, λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου, κανένας ούτε και ο Υιός, ούτε και οι άγγελοι, ούτε και ο Υιός. Και εδώ μιλά για την Αποκάλυψη την οποία έδωσε ο Θεός στον Ιησού Χριστόν. Την έδωσε ο Θεός εις τον Ιησού Χριστόν, όχι γιατί ο Χριστός έχει κάτι που δεν το γνωρίζει ή ο Πατέρας εκρύβει ή έκρυψε κάτι από τον Υιόν, γιατί όπως λέγει αλλού στην Αγία Γραφή, ό,τι έχει ο Πατέρας τα έχει δώσει στον Υιόν. Και ο Υιός γνωρίζει τα πάντα, δεν έχει κάτι το οποίο του είναι άγνωστο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές στην Αγία Γραφή φανερώνεται η διπλή φύση του Χριστού. Ο Χριστός ενεργεί πολλές φορές ως Θεός και άλλες φορές ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος ο Χριστός επεινούσε, εδιψούσε, κοπίαζε, κοιμάτουν, απέθανε, διότι ήταν και άνθρωπος. Και ως Θεός αναισθήθηκε και ανέστησε και τους άλλους και έκανε όλα τα θαύματα και είχε όλες αυτές τις υπερφυσικές δυνάμεις. Ως άνθρωπος ερώτησε πού εβάλετε τον Λάζαρο, ας πούμε έτσι, πού εβάλετε τον Λάζαρο, ερώτησε κάποια πράγματα. Όχι διότι τα αγνοούσε, αλλά λειτουργούσε η ανθρώπινη φύση σωστά, όπως και η Θεία φύση. Ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Λοιπόν, η αποκάλυψη την οποία έδωσε ο Θεός εις τον Χριστόν, όπως λέγει εδώ, σημαίνει ότι ο Χριστός ως άνθρωπος έλαβε και αυτήν την γνώση, γιατί δεν ξεχώριζε η Θεία από την ανθρώπινη φύση. Θεάνθρωπος είναι ο Χριστός και έτσι έχει αυτή τη γνώση την οποία έλαβε από την Θεία του φύση, από τον Θεό, και αυτός ο Χριστός αποκαλύπτει αυτό όλα που θα διαβάσουμε στη συνέχεια εις τους δούλους αυτού, εις τους δούλους του Θεού γίνεται η αποκάλυψη. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θυμάστε, ότι υπάρχουν στις μέρες μας πολλοί ψευδοπροφήτες. Πολλοί ψευδοπροφήτες κυκλοφορούν και θα κυκλοφορούν ακόμα περισσότεροι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος. Είναι ένα από τα σημεία των εσχάτων χρόνων. Οι ψευδοπροφητείες, οι ψευδοπροφήτες. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να εμφανίζονται ως προφήτες, χωρίς να είναι. Προφήτης όμως, πραγματικός, είναι μόνο ο δούλος του Θεού, κανένας άλλος. Αυτός που είναι πραγματικά δούλος του Θεού. Και όταν λέμε δούλος του Θεού, δεν εννοούμε, μην νομίζετε ότι έναν άνθρωπο υπόδουλον, υποτελή, υποταγμένον, ας πούμε που του αφαιρείται η ελευθερία. Αλλά εννοούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άγιος άνθρωπος, ο οποίος είναι καθαρός άνθρωπος, ο οποίος ελευθέρωσε τον εαυτόν του από τα πάθη και την αμαρτία και βασιλεύει μέσα στην ψυχή του και στο σώμα του, στο νου και στην καρδιά του, η παρουσία και η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν ο Χριστός αποκαλύπτει τα μυστήριά του εις τους δούλους του μόνον. Σε κανέναν άλλο δεν αποκαλύπτουν τα μυστήρια του Θεού. Μόνο άνθρωποι του Θεού, άγιοι άνθρωποι του Θεού μπορούν να δέχονται αποκαλύψεις από τον Θεό και μόνον αυτοί μπορούν και να τις ερμηνεύουν. Διότι οι αποκαλύψεις, οι πληροφορίες, τα λόγια του Θεού είναι δεδομένα από τον Θεό και από το Πνεύμα το Άγιον, τα οποία γράφονται και λέγονται από τους Αγίους, και μόνον άγιοι άνθρωποι μπορούν να τα ερμηνεύσουν σωστά. Γι' αυτό έχουμε ένα πλήθος αιρέσεων, διότι άνθρωποι εμπαθείς, άνθρωποι κυριευμένοι από τον εγωισμό και από την ιδιορυθμία και από την ανταρσία, θέλουν να ερμηνεύσουν τις Αγίες Γραφές χωρίς να έχουν το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, χωρίς να είναι και καθαρμένη τη διανία, χωρίς να είναι ταπεινοί άνθρωποι, και προσπαθούν ο καθένας να ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο. Και ακούει κανείς κάτι πράγματα τα οποία είναι κωμικοτραγικά πολλές φορές και δεν ρωτάσαι και λες, καλά, πώς λέει αυτή την ανοησία τώρα αυτός ο άνθρωπος, αυτή τη χαζομάρα, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι χαζό πράγμα. Και όμως ο εγωισμός του είναι τόσος μεγάλος που τυφλώνει τον νου του και λέει ανόητα πράγματα και δεν το παραδέχεται. Και μετά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι καμιά φορά και στην κοινωνική του ζωή είναι σοβαροί άνθρωποι. Και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος, να έρχεται να πιστεύει ότι αυτός ο τύπος, ας πούμε, που έγραψε ένα βιβλίο ή που κυκλοφορεί, είναι προφήτης. Μα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ούτε ξέρεις από πού βρίσκεται και πού πηγαίνει, και να τον αποδέχεσαι ως προφήτη και έβγαλε 3 βιβλία, ας πούμε, τα οποία είναι, πώς να πούμε, δηλαδή δεν έχουν ούτε άκρα ούτε τέλος. Και λες, βλέπεις σοβαρούς ανθρώπους που τα πιστεύουν. Γιατί τα πιστεύουν αυτά τα βιβλία, δεν τα καταλαβαίνουν. Γιατί και αυτοί που τα πιστεύουν έχουν μέσα τους το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα της υπερηφανίας, του εγωισμού, της καινοδοξίας. Και έτσι δεν τους φωτίζει ο Θεός και γίνονται θύματα άλλων παρομοίων ανθρώπων. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος, ο καθαρός στην καρδία, ο άνθρωπος που εξητεί το θέλημα του Θεού και έχει ταπείνωση μέσα του, αυτός ο άνθρωπος, ο Θεός τον φωτίζει και τον καθοδηγεί αυτόν τον άνθρωπο και τον καταλαβαίνει εάν κάτι είναι σωστό ή κάτι είναι λάθος. Αλλά και προς στιγμή να πλανεθεί και να κάνει κάτι λάθος, ο Θεός δεν θα τον αφήσει αφού έχει καλή διάθεση. Ενώ πραγματικά μου κάνει πολύ εντύπωση, γιατί το είδα πολλές φορές, έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μυαλόν έχουν και επιτυχημένοι κοινωνικά είναι και μορφωμένοι κοσμικά είναι, και όμως πιστεύουν σε πράγματα παράλογα, τελείως δηλαδή πράγματα χαμένα, ας πούμε. Και βέβαια αν ερευνήσεις θα δεις ότι ο λόγος είναι διότι εμφορούνται και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι υπό του πνεύματος της υπερηφανίας. Κάποτε είχε έναν άνθρωπο έτσι που στη συνέχεια πίστευε σε ψευδοπροφήτες. Ό,τι βιβλίο έβγαινε, παρίστανα τους προφήτες που κυκλοφορούν, ένα πλήθος βιβλίων τώρα τέτοια, τα πίστευε. Μου έλεγε κάποτε αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις ότι εγώ θα μπορούσα να ήμουν μια μεγάλη φυσιογνωμία της Εκκλησίας, όπως ο πατήρ Παΐσιος και ο γερόντας Πορφύριος. Εάν, ας πούμε, ήμουν, ξέρω εγώ, μέσα του μοναχισμού, ήμουν, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία, αν ήμουν ιερέας ή οτιδήποτε άλλο, ναι, θα εξελισσόμουν σε μια μεγάλη φυσιογνωμία της Εκκλησίας. Μετά αυτός ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο να πιστεύει όλες τις ψευδοπροφητείες που υπάρχουν. Και λέει κανείς, γιατί? Διότι ακριβώς, διότι έχει μέσα τέτοιο πνεύμα περί του εαυτού του, περί της καταστάσεως του, είναι ίησης. Έχει πνεύμα ίησης μέσα του, το οποίο τον παραδίδει σε αυτήν την, τον αδόκιμο νου, τον παραδίδει σε αυτήν την αφέλεια, ας πούμε, να μην διακρίνει απλά πράγματα και να λέει απλά πράγματα, ας πούμε, να μην καταλαβαίνει ότι αυτός που είναι απέναντί του είναι ψευδοπροφήτης, παιδί μου. Και καμιά φορά οι καημένοι άνθρωποι ούτε καν ψευδοπροφήτες δεν είναι, απλώς ψυχοπαθείς. Ψυχοπαθείς, δεν είναι καν ψευδοπροφήτες οι άνθρωποι. Είναι ψυχιατρικά ασθενείς. Και επειδή είναι ψυχιατρικά ασθενείς, πιστεύει ότι, ξέρω εγώ, είναι, ας πούμε, ένας προφήτης. Οτιδήποτε, ας μην πούμε ονόματα κοινά. Εσύ τώρα να πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι προφήτης. Πώς φτάνει σε αυτό το σημείο? Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Θυμάμαι κάποτε είχε έναν γιόγκα, έναν αυτό του δασκάλους του Ινδουισμού, ο οποίος επίστευαν κάποια παιδιά ότι ήταν Θεός. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν και μια σιδηρόδρομη και το όνομά του. Λοιπόν, και ο οποίος Θεός αυτός είχε χόμπι να έχει πολλές Rolls Royce, πότε λέγονται αυτά αυτοκίνητα, Rolls Royce. Είχε 40-50 μέσα στο υπόγειό του. Και την κατέβαινε και τσάναβε και τις όλες και απολάμβανε τον ήχο. Λέω του ενός, φέρ' μου να δω και εγώ τη φωτογραφία του τούτου Θεού να δούμε. Που λες εσύ είναι ο Θεός. Και παιδιά μορφωμένα, όχι να πεις παιδιά, ας πούμε, απλοϊκά. Μου φέρνει, τι να δω, έναν νεαρό, καμιά 40χρονο άνθρωπο. Τέλος πάντων, με έκδηλα τα χαρακτηριστικά της καλοπέρασης και τα λοιπά. Τώρα, παιδί μας, τώρα τούτος εδώ, ενώ ο Θεός πέπλασε τον ουρανό και τη γη και έκαμε τα πάντα και είναι ο Θεός του κόσμου όλου. Ναι, ήταν μόνο σου, ο Θεός να σε λύσει. Τι πραγματικά δεν μπορεί να απαντήσει. Τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο Θεός και μου. Και ασχολείται με τα Mercedes και με τις Rolls Royce και με τα, ξέρω εγώ, τις καταθέσεις που έχει στις τράπεζες και με τι αεροπλάνα ταξιδεύει και με όλα αυτά. Και όμως τα πιστεύω. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν δια την υπερηφάνεια του μυαλού τους, δια την ίηση την οποία έχουν, για την κοινοδοξία την οποία έχουν, παραδίδονται είτε να λένε ήδη ψευδοπροφητείες, είτε να πιστεύουν στους ψευδοπροφήτες. Να πιστεύουν στους ψευδοπροφήτες και στους πλανεμένους όλους. Και πλάνες είναι, τι να πούμε, εποχή της πλάνης, και να έρχεται η Εκκλησία και να έρχονται οι άνθρωποι του Θεού, οι ενάρετοι άνθρωποι, ας πούμε, οι δοκιμασμένοι ενάρετοι άνθρωποι, και να τους λένε ότι αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Θυμάστε εκείνα τα γεγονότα με το τραχώνι που γίνονται εδώ στη Λέμεσο. Για το τραχώνι. Έγιναν όλα και τα Μίκη Μάου σπάσουν τοίχο. Λοιπόν, εντάξει. Εμφανίστηκαν για τα πράγματα. Να πάμε να τα δούμε. Πήγαμε όλοι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τίποτα. Πήγαν και άνθρωποι σοβαρότεροι και αγιότεροι κτλ. Τα είδαν. Όλοι εν ενή στόματι άνθρωποι του Θεού είπαν ότι αυτά πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι εκ του Θεού. Έρχεται η Ιερά Σύνοδος. Καμιά έρευνα. Βάζει ανθρώπους σοβαρούς, τα ερευνούν. Και αποφαίνεται δεν είναι εκ του Θεού αυτά τα πράγματα. Μην τα πιστεύετε, μην ασχολείστε με αυτά. Είναι το λιγότερο απάτες, αν δεν είναι σατανικά, ας πούμε, είναι απάτες. Και όμως, υπάρχουν μέχρι σήμερα άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και να εκκλησιάζουν, θέλουν και να κάνουν πως κυρωνούν και εξομολογούνται κτλ. Οι οποίοι δεν το δέχονται. Βρε παιδί μου, σου είπαν όλοι ότι αυτά είναι πλάνες. Σου είπαν άνθρωποι δοκιμασμένοι, εξακριβωμένοι άνθρωποι αρετής και αγιότητος και σοφίας και συνέσεως. Και εσύ επιμένεις. Διαψεύστηκαν όλες εκείνες οι ημερομηνίες που γράφαν πάνω στους στίχους. Και όμως επιμένεις. Τι να σου κάνει κανείς άλλο. Βέβαια, αν ερευνήσει κανείς αυτά τα πρόσωπα, θα δει ότι υπάρχει. Δηλαδή, δεν είναι απλώς ότι έκαναν ένα λάθος. Λάθη όλοι μπορεί να κάνουμε προς στιγμή. Αλλά ότι παραμένει κανείς στην πλάνη, το να παραμένει στην πλάνη, σημαίνει ότι και εσύ έτσι είναι το μυαλό σου, πλανεμένο. Αρέσκεσαι στην πλάνη. Αναπάβεσαι στην πλάνη, αναπάβεσαι στο πνεύμα της πλάνης, το οποίο είναι, όπως λέγει και ο αείμνηστος γέροντάς μας, είναι κοφόν και άλαλον. Όσο θέλεις μίλα σε έναν πλανεμένο, δεν ακούει. Ό,τι και να του πεις, δεν θα βγει από το δικό του. Θαύματα να του κάνεις, νεκρούς να το αναστήσεις, εκείνον που λέει εκείνον είναι. Το δείγμα του πλανεμένου ανθρώπου, αυτόν είναι. Δεν βγαίνει από τον λογισμό του με τίποτε. Με τίποτα δεν βγαίνει. Είναι το πρώτο δείγμα του πλανεμένου. Δεν λέει ότι ξέρεις, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν βάζει ένα ερωτηματικό δίπλα από αυτά τα οποία ισχυρίζεται και επιμένει. Και είπε, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Πιστεύω ότι σωστό αυτό το οποίο θεωρώ ότι σωστό, αλλά άνθρωπος είμαι, μπορεί να πλανώμαι κι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Όχι. Είναι δείγμα των πλανεμένων ανθρώπων αυτή όλη η καινοδοξία, αυτή όλο το πείσμα. Εγώ έτσι ξέρω, εγώ έτσι πιστεύω, εγώ έτσι μελέτησα, εγώ έτσι τα κατάλαβα, όλο αυτό το εγώ. Πριν λίγο καιρό ήρθε ένας που κυκλοφορεί τώρα αυτό το διάστημα και κάνει ομιλίες και δυστυχώς κατοίκησε και στην Λεμεσόνα από ό,τι έμαθα. Έχει εφράδια λόγου και κάνει ομιλίες εντός εισαγωγικών ωραίες και δυνατές. Είναι καλά μορφωμένος, είναι γιατρός και ήρθε να με δει. Ήρθε να με δει για να λέει μετά ότι πήγε και τον Πάτερ Αθανάσιο, γιατί ήρθε. Έλεγε κάμποσα. Μου λέει, ξέρεις, εγώ, το λέει, ανήκεις στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κατάλαβα την Ορθόδοξη. Δήμα, όχι, είμαι Αδβεντιστής. Της 7ης ημέρας, είναι μια αίρεση που υπάρχει, πρωτοστάντικη. Μου έλεγε κάμποσα. Λέω, κοίταξες κάτι. Μου μιλάς, ξέρω εγώ, σχεδόν μια ώρα. Μου μιλάς συνέχεια για τον εαυτό σου. Τι κάνεις, τι λέεις, τι πιστεύεις, ξέρω εγώ, 500 φορές τη λέξη είναι εγώ. Και μόνο αυτό τα λέει όλα. Τι θες τώρα τα λέω όλα, ας πούμε. Έτσι είναι το δείγμα των πλανεμένων ανθρώπων. Έχει ένα ωραίο παράδειγμα το οποίο είπαμε κι άλλες φορές, ότι όταν ο Άγιος Σίμεων ο Στυλίτης βγήκε πάνω στο στήλο και έκαμε αυτήν την πρωτοφανή για την εποχή, κοινή άσκηση, έχτισε ένα στήλο και βγήκε κάτσι πάνω. Και οι πατέρες είπαν, τι κάνει αυτός? Πρώτη φορά βλέπουμε εμείς αυτό το πράγμα. Άσκηση τέτοια να καθίσει πάνω σε ένα στήλο. Βέβαια, μην νομίζει κανένα στήλο τη ηλεκτρική, ένα πράγμα σαν μιναρέ, α πούμε. Και έστεκαν πάνω και έμειναν εκεί πάνω μετέωροι, ψηλά. Έχτιζαν και το χώρο, κάτι δεν κατέβαιναν. Λοιπόν, δεν ήξεραν οι άλλοι πατέρες τη περιοχή εκεί, αν αυτό είναι ορθό ή λάθο, λέει να το δοκιμάσουμε. Πώς θα το δοκιμάσουμε, εάν είναι κατά Θεόν και αν αυτό που το έκαμε δεν είναι πλανεμένος ή όχι? Να του πούμε, θα πάμε εκεί να του πούμε. Πάτερ, λάθος έκαμες από την υπερηφάνεια σου, από τον εγωισμό σου, επειδή έκαμες το πράγμα και πήγες κάθε σπά στο στήλο και οι πατέρες είπαν να κατέβεις κάτω και μην ξανακάμεις την τέτοια δουλειά. Εάν κατέβει και ακούσει, είναι ταπεινός άνθρωπος τύπου των Θεών και πέντε του να ξαναβγεί πάνω. Εάν δεν κατέβει και πει, δεν ξέρετε εσείς, και εγώ έκαμα το γιατί έτσι σκέφτηκα και εγώ έτσι αναπαύομαι και εγώ έτσι καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνω, πάρτε σχοινιά και πράγματα και κατεβάστε το μοζόρι και πλανέθηκε, τρελάθηκε. Πήγαν πράγματι εκεί κάτω από το στήλο και άρχισαν να το φωνάζουν να κατέβει κάτω, διότι αυτό δεν είναι καλό πράγμα, αυτό οι πατέρες δεν το δέχονται κτλ. Λέει, συγγνώμη πατέρες, ευχαρίστως. Αφού κρίνεται ότι αυτό δεν είναι καλό και προκαλεί σκάνδαλο και δεν σας αναπαύει, ευχαρίστως. Κατέβηκε μέσα κάτω, μόλις κατέβηκε και τον εντάξει, ξαναπήγαινε πάνω και μείνε εκεί και αυτό είναι κατά Θεόν η άσκηση. Έτσι φαίνεται ο πλανεμένος άνθρωπος από τον άνθρωπο του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού χαρακτηρίζεται από ταπείνωση. Χαρακτηρίζεται από το ότι είναι έτοιμος να αφήσει τις σκέψεις του και τις αποφάσεις του και τις κρίσεις του και βάζει πάντα ένα ερωτηματικό δίπλα από την κρίση του. Και λέει, εντάξει, εγώ έκρινα ότι αυτό το πράγμα είναι σωστό. Αλλά άνθρωπος είμαι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω. Λοιπόν, βάζει ένα ερωτηματικό. Και δέχεται και τον άλλο. Και ακούει και τον άλλο. Ο υπερήφανος, ο πλανεμένος, ο εγωιστής, ο κενόδοξος, αυτός δεν ακούει κανέναν απολύτως. Κανένα. Ό,τι είπε εκείνος εκείνον είναι και δεν δέχεται να διερωτηθεί ποτέ του ότι μήπως έκανα λάθος. Αυτό βέβαια, τέτοιες ακραίες, ας το πούμε, καταστάσεις σημαίνει την πλάνη, την παντελή πλάνη και την πνευματική, αλλά ακόμα και στη ζωή μας, στην καθημερινή μας ζωή, μην νομίζετε πλανεμένος πέφτει από τον ουρανό και γίνεται πλανεμένος σε μια νύχτα. Πλανάται ο άνθρωπος γιατί μαθαίνει από μικρό σιγά να συμπεριφέρεται με εγωισμό και με καινοδοξία και με ίηση. Αυτός ο υπερήφανος άνθρωπος, ο οποίος πάντοτε ακούει μόνο τον εαυτόν του και κανέναν άλλο και ποτέ δεν αφισβητεί αυτά τα οποία λέει και τις πράξεις του και τα έργα του και τις κινήσεις του και γίνεται θηρίο γίνεται. Όποιος τολμήσει να τον αφισβητήσει ή όποιος τολμήσει να του πει ότι ξέρεις δεν είναι σωστά αυτά που είπες ή έχεις λάθος, γίνεται εξωφρενών. Σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος σε καταλήξει και σε πλάνες. Μόνο σε θέματα πίστεως, τα οποία είναι παραδεδομένα από την Γραφή, από το Λόγο του Θεού, εκεί μπορούμε να είμαστε απόλυτα σταθεροί. Το λέει ο Θεός, το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει ο Χριστός, εκεί δεν το συζητούμε. Δεν είμαι εγώ που το λέω. Δεν είμαι εγώ που λέω, ας πούμε, το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου ή αγαπήσεις τον πλησίο σου. Το λέει ο Θεός, δεν το συζητούμε. Αλλά αυτά που λέω εγώ, όλα τα συζητώ, όλα είναι υπό αμφισβήτηση. Τα δικά μου είναι όλα υπό αμφισβήτηση. Είμαι άνθρωπος και είναι πολύ πιθανόν να έχω κάνει λάθη. Και με αυτό πρέπει να συμβιβαστούμε όλοι μας. Όλοι μας. Και εμείς να συμβιβαστούμε τον εαυτό μας, ότι ναι, ο εαυτός μας μπορεί να κάνει και να πει λάθη, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Να μην απαιτούμε από τους άλλους να είναι αλάνθαστοι. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Να λέμε, κοίταξε, ας πούμε, πώς έκαμε αυτόν τον λάθος, γιατί είπε λάθος. Άνθρωπος δεν είναι και εκείνος. Άνθρωπος είναι, έκαμε λάθος. Τι το παράξενο? Τι σε παρεξένεψε δηλαδή ότι έκαμε λάθος? Η ανθρώπινη φύση είναι ατελής. Και αφού είναι ατελής, είναι φυσικό να κάνει λάθη και να αμαρτάνει και να έχει ατέλειες. Η σφραγίδα λοιπόν της γνησιότητας, το δούλον του Θεού είναι η ταπείνωσης, η καθαρά καρδία, το ότι δέχεται ο άνθρωπος αυτό που λέγει ο Θεός και με αυτήν την καθαρότητα της καρδίας και την ταπείνωση γίνεται δεχτικός των θείων αποκαλύψεων. Δεχτικός των θείων αποκαλύψεων. Ο Θεός λοιπόν έδωσε την αποκάλυψη στον Ιησού Χριστό για να δείξει στους δούλους του αδιγενέστε εντάχει. Αυτά τα οποία θα γίνουν γρήγορα, πολύ σύντομα. Θα μου πεις τώρα ότι αφού είναι να γίνουν που θα γίνουν, έτσι, γιατί εμείς να αντιδρούμε. Μπορεί αύριο να έρθει, ας πούμε, η ώρα που θα δούμε παρακάτω σε ένα κεφάλαιο που μιλά για το χάραγμα του Αντιχρίστου, που θα θέλουν να μας δώσουν αυτόν το χάραγμα που θα έχει πάνω τον αριθμό 666 και όποιος δεν το έχει αυτό το χάραγμα δεν θα μπορεί να πουλεί, να αγοράζει και τελικά και να κινείται κτλ. Αφού θα γίνουν που θα γίνουν, πρέπει να αντιδρούμε, πρέπει να αντιστεκόμαστε. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα γίνουν που θα γίνουν πρέπει εμείς να είμαστε, ας πούμε, ως πρόβατα επί σφαγήν και να πούμε εντάξει άφηστε και όλα θα γίνουν. Όχι, ο καθένας φέρει την ευθύνη του. Εμείς οφείλουμε να πούμε αυτό το οποίο μας λέει ο Θεός ως αληθές και ορθόν και από εκεί πέρα τι θα γίνει, ας γίνει. Εμείς όμως να το πούμε, εμείς να κρατήσουμε τη συνείδησή μας, να φυλάξουμε τη συνείδησή μας, να μην δεχθούμε αυτό το οποίο κατά τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, των Αγίων Γραφών, είναι κάτι που δεν πρέπει να το δεχθούμε και δεν σημαίνει ότι επειδή είναι να γίνει, άρα πρέπει να τα δεχθούμε όλα. Και αυτό που λέει ότι πρέπει να γίνουν, αδιγενέστε εντάχει, δεν είναι σημαίνει ότι άρα αυτοί που να τα κάνουν είναι όργανα του Θεού. Όχι. Όπως ας πούμε οι διωγμοί. Έγιναν οι διωγμοί στην πρώτη εκκλησία. Εδιώχθησαν οι χριστιανοί. Εμαρτύρησαν εκατομμύρια χριστιανοί τους πρώτους τρεις αιώνες. Ναι. Ο Νέρονας έσφαξε χιλιάδες χριστιανούς. Δεν σημαίνει ότι επειδή έσφαξε χιλιάδες χριστιανούς ο Νέρονας και γέμισε ο παράδεισος μάρτυρες, άρα ο Νέρονας ήταν όργανο της Θείας Προνοίας και να πάει και ο Νέρονας στον παράδεισο. Όχι. Εκείνος μπορεί να γέμισε τον παράδεισο μάρτυρες, αλλά ο ίδιος πήγε στην κόλαση που τους έσφαξε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτός ο οποίος κατεργάζεται τα έργα του Σατανά, τα έργα τα πονηρά, τα έργα τα οποία δεν είναι του Θεού, εντάξει δικαιολογείται και έτσι θεωρεί και τον εαυτό του ότι ας με εξυπηρετεί το σχέδιο της Θείας Προνοίας και άρα είναι όλα καλά. Όπως λέμε μερικοί ότι και για τον Ιούδα ας πούμε. Τι φταίει ο Ιούδας, αφού ήταν προφητευμένο να προδώσει τον Χριστό. Τι φταίει ο καημένος, ίσα ίσα που εξυπηρέτησαν και το σχέδιο της πρόνοιας του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Ιούδας δεν είναι επειδή τα γραμμένα γι' αυτόν το έκαμε. Δεν είναι δηλαδή επειδή εγγράφει στις προφητείες εκατοντάδες χρόνια πριν ότι θα τον πρόδωνε γι' αυτό και τον πρόδωσε, αλλά επειδή θα τον πρόδωνε γι' αυτό και γράφτηκε. Λοιπόν, αυτά που είναι γραμμένα και θα γίνουν, δεν είναι επειδή εγγραμμένα γι' αυτό θα γίνουν, αλλά επειδή θα γίνουν, γι' αυτό και είναι γραμμένα. Άρα εκείνοι που να τα κάνουν έχουν απόλυτη ευθύνη αύριο που θα καταστρέψουν τον κόσμο ολόκληρο και θα οδηγήσουν την οικουμένη, ας πούμε, στο τέρμα, στο τέλος. Δεν μπορεί να πει κάποιος, αφού είναι προφητευμένο να καταστραφεί ο κόσμος όλος, ίσα ίσα που εξυπηρετούμε και το σχέδιο του Θεού. Όχι, δεν είναι έτσι. Φέρεις ακεραίαν την ευθύνη για την παράβαση και το κακό που να κάνεις. Και επειδή θα το κάνεις, γι' αυτό και είναι γραμμένο. Όχι επειδή είναι γραμμένο, γι' αυτό και το κάνεις. Θέλω να σας δώσω το καταλάβετε αυτή τη λεπτομέρεια των προφητιών του Θεού. Ότι δεν καθορίζει ο Θεός τι θα γίνει, αλλά επειδή θα γίνουν, γι' αυτό και τα προλέγει ο Θεός, για να μην τα ακολουθήσουν οι άνθρωποι και να μην γίνουν. Έστω και αν γίνουν. Ο Θεός όμως, όπως και του Ιούδα, προσπάθησε ο Χριστός να τον αποτρέψει πολλές φορές, όπως ακούμε στο Ευαγγέλιο. Προσπάθησε να τον αποτρέψει, να μην κάνει αυτό το πράγμα. Όμως ο ίδιος θέλησε να το κάνει, γι' αυτό και είναι υπεύθυνος, γι' αυτό και είχε την πορεία την οποία είχε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το αδιγενέστε σημαίνει ότι επειδή θα γίνουν Γι' αυτό και είναι και γεγραμμένα. Και άρα όσοι συνεργήσουν ή όσοι κάμουν αυτά τα κακά όλα, αυτοί φέρουν και ακεραία την ευθύνη. Εντάχει, γρήγορα, σύντομα. Τι σημαίνει αυτό το εντάχει, το γρήγορα, δηλαδή θα γίνουν σε μια μέρα? Πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός κινείται εκτός των ορίων του χρόνου. Αλλά και η Αποκάλυψη δεν περιγράφει μόνο τα γεγονότα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, των εσχάτων ημερών. Περιγράφει γεγονότα τα οποία έχουν γίνει κιόλας ήδη. Ή εγίνονταν τότε που τα έβλεπε ο Ιωάννης και άλλα που θα γίνουν αργότερα. Η Εκκλησία πάντοτε ζούσε προσδοκώντας αυτήν την ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών, την εσχάτην ημέρα δηλαδή. Και το διαβάζουμε και θα το δούμε και εδώ, ότι έρχου Κύριε Ιησού Χριστέ, έρχου Κύριε Ιησού. Ζούσε με την προσδοκία της ελεύσεως του Χριστού. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος του Θεού ζει καθημερινά με Αυτόν, με την προσδοκία της ελεύσης του Χριστού, της Βασιλείας του Θεού. Ερθέτω η Βασιλεία σου, λέμε κάθε μέρα στην προσευχή μας. Η Βασιλεία του Θεού, βέβαια, και εσωτερικά στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, αλλά και γενικά η Βασιλεία του Θεού είναι το προσδοκόμενο από κάθε άνθρωπο, από την Εκκλησία. Το πότε θα γίνουν, εμείς δεν το ξέρουμε. Και όσους σκόπους και να κάνουμε, δεν θα το μάθουμε. Ποτέ ο Θεός δεν θα μας πει πότε θα γίνουν. Γιατί ο Θεός δεν λειτουργεί με αυτές τις ανθρώπινες περιέργειες, αλλά λειτουργεί με έναν άλλον τρόπο θεοπρεπή. Και σήμανεν αποστήλας δια το αγγέλου αυτού, το δούλο αυτού Ιωάννη. Ο Θεός λοιπόν τα επεσήμανε όλα αυτά, τα οποία θα γίνουν εντάχει, πρέπει να γίνουν εντάχει, και έδωσε αυτήν την αποκάλυψη δια του αγγέλου αυτού. Άγιος άγγελος είναι αυτός ο οποίος απεκάλυψε εις τον δούλον του Θεού Ιωάννη όλα αυτά τα οποία θα μας πει πιο κάτω γεγραμμένα εις την Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης ήταν πιστός δούλος του Θεού, ταπεινός, καθαρός, αγνός, είχε όλα αυτά τα, ας πούμε, τα αναγκαία τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε κάποιον για να γίνει δεχτικός των θείων αποκαλύψεων. Αυτός ο Ιωάννης λέγει στο στίχο 2, ως εμαρτύρησε τον Λόγον του Θεού και τη μαρτυρίαν Ιησού Χριστού, όσα είδεν. Αυτός ο Ιωάννης, ο οποίος έδωσε μαρτυρία για τον Λόγον του Θεού και για τον Ιησού Χριστόν. Ο Ιωάννης, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, εμαρτύρησε, έδωσε τη μαρτυρία του, αυτά που είδε, αυτά που εψηλάφιζε, αυτά που έζησε μαζί με τον Χριστό και για τον Λόγον του Θεού. Και όσα είδε, και όσα είδε κοντά στον Χριστό, και λέγει στη συνέχεια, «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα ναυτή γεγραμμένα, ο γάχ καιρός εγκείς». Είναι μακάριος αυτός ο οποίος τα διαβάζει και είναι μακάρι αυτοί που ακούν τους λόγους της προφητείας και τηρούν όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα εις αυτή, διότι ο καιρός πλησιάζει, ο καιρός είναι εγκείς. Άρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως εγγράφει για να το διαβάζουν οι άνθρωποι. Είναι μακάριος ο αναγινώσκων, είναι μακάριος, είναι ευλογημένος, είναι ευτυχής αυτός ο οποίος διαβάζει και μελετά το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως και γενικά των Λόγων του Θεού, και ο αναγινώσκων και οι ακούοντες, και αυτοί οι οποίοι ακούν τη διδασκαλία, την ερμηνεία των Λόγων της προφητείας. Άρα δεν είναι κακόν, δεν είναι απογορευμένον το να διαβάζει κανείς ή να ακούει τους λόγους της προφητείας. Φτάνει όλα αυτά να γίνονται σωστά μέσα σε πνεύμα ταπεινώσεως και μαθητείας, σύμφωνα με τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, και με σκοπό και μόνο σκοπό, όχι την περιέργειά μας, να ικανοποιήσουμε την περιέργεια, να μάθουμε, ξέρω πώς διαβάζουμε τα, πώς τα λένε, και τα, όχι αστερός, πώς τα λέτε, τα ζώδια, οροσκόπια, τα οροσκόπια που διαβάζουμε να να δουν, ας πούμε, οι άνθρωποι τι θα κάνει σήμερα, τι θα κάνει αύριο, τι θα κάνει μεθαύριο. Και έχει ανθρώπους που τα διαβάζουν, άμα δεν το διαβάσει δεν μπορεί. Άμα το διαβάσει δεν μπορεί. Και καμιά φορά και σοβαροί άνθρωποι. Το παράξενο και το ωραίο είναι ότι κάθε εφημερίδα γράφει δικό της οροσκόπιο, ότι δεν ταιριάζουν όλα αυτά. Και πρέπει να διαλέξει τι οροσκόπιο να διαβάσει. Χαζομάρες. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν η αποκάλυψη του Νοστράδαμος, ούτε οροσκόπιο, τίποτε. Αλλά όλα αυτά τα διαβάζουμε και τα ακούουμε και τα εμβαθύνομαι σε αυτά για να τηρήσουμε τα εναυτή γεγραμμένα, για να τηρήσουμε όλα αυτά που είναι γραμμένα μέσα σε αυτήν την αποκάλυψη, διότι ο καιρός είναι εγγύς, διότι ο καιρός πλησιάζει. Θα μου πεις 2.000 χρόνια, πάτερ μου, και ακόμα δεν ήρθε. Ναι, 2.000 χρόνια και δεν ήρθε. Και μπορεί να περάσουν άλλα 2.000 χρόνια και να μην έρθει. Σίγουρα θα έρθει όμως. Σε 5, σε 10, σε 100.000 χρόνια θα έρθει. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Αλλά και να μην το δεις εσύ, θα έρθει η ώρα που εσύ θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Και άρα το να διαβάζεις και να τηρείς τα εγγεγραμμένα στο βιβλίο αυτά του Θεού, δεν είναι μόνο για να είσαι έτοιμος κατ' εκείνη την ημέρα, εάν ζεις. Όσοι ζουν θα αντιμετωπίσουν τον Αντίχριστο και όλα αυτά που θα διαβάσουμε πιο κάτω. Αλλά και εμείς που πιθανόν να μην ζούμε τότε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα πολλά γεγονότα τέτοια, τα οποία είναι, ας πούμε, αντίχριστα γεγονότα. Κάθε γεγονός που μας παρακινεί σε παράβαση της εντολής του Θεού, σε άρνηση του Θεού ή στην αμαρτία. Αυτό το γεγονός είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί και μας σωθεί στο να παραβούμε τον νόμο του Θεού. Και άρα, όταν και εμείς πλησιάζουμε στο τέλος της επίγειας ζωής μας και έρθει το βιολογικό μας τέλος, τότε και εμείς θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτά τα οποία κάμαμε, με αυτά τα οποία εμπιστεύσαμε και αυτά τα οποία έγιναν. Η ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, δυστυχώς ή ευτυχώς ή να μην το κακόν αθάνατο γέννηται, έχει τέρμα, έχει ένα τέλος. Κάποτε θα έρθει αυτό το τέλος. Πολλές φορές έρχεται γρήγορα, άλλες φορές έρχεται αργότερα, έρχεται όμως οπωσδήποτε κάποια στιγμή. Και ο εγγύς καιρός είναι και αυτός ο δικός μας καιρός. Μπορώ να πω ότι εντάξει, χαίρομαι, διότι αφού δεν είδαμε τίποτα για Αντίχριστο, δεν θα το δούμε μπροστά μας. Εμείς, εντάξει, δεν θα τα δούμε μπροστά μας, αλλά δεν θα έρθει η ώρα που εμείς θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα σταθούμε ενώπιον του Θεού και εκεί θα δούμε τι κάναμε ή δεν κάναμε. Πρέπει να ζούμε όχι καταπιεσμένοι και φοβισμένοι. Η αποκάλυψη του Ιωάννου και το Ευαγγέλιο δεν είναι γραμμένα για να μας εκφοβήσουν. Δεν είναι γραμμένα για να μας κάνουν να πιστεύουμε στο Θεό επειδή φοβούμαστε. Όχι. Είναι λάθος να πιστεύεις στον Θεό γιατί φοβάσαι. Αλλά είναι γραμμένα για να μας κάνουν να αγαπήσουμε τον Θεό και να αγαπούμε πραγματικά τον Θεό και να πιστεύουμε στον Θεό με αγάπη προς Αυτόν, γιατί βλέπουμε μέσα σε αυτό το πώς ο Θεός αγαπά τον κόσμο και πώς τελικά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα είναι αυτός που πρέπει να ζήσουμε μαζί του αιώνια. Και μας καλεί μέσα σε αυτήν την αιώνια βασιλεία και στην αιώνια παρουσία της δικής του αγάπης. Εδώ, επειδή μετά αρχίζει ο Ιωάννης να ομιλεί εις τις εκκλησίες, να κάνουμε την διακοπή μας σαν προήμιο αυτό στην Αποκάλυψη και επειδή έχουμε 5-6 λεπτά, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ναι, εντάξει, αφού δεν έχετε. Να σας υπενθυμίσω ότι από την Παρασκευή αυτή, η ώρα 7:30 το απόγευμα, σε αυτή την αίθουσα και όλες τις Παρασκευές μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου, Πάτε Φιλόθε, μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου, σε αυτή την αίθουσα θα γίνεται μία ομιλία από καθηγητές πανεπιστημίων, ειδικούς πνευματικούς ανθρώπους και ειδικούς επιστήμονες σε θέματα γάμου, συζυγίας και παιδιών. Είναι η λεγόμενη, όπως κάνουμε πάντοτε, σχολή γονέων. Ένα σεμινάριο σχολής γονέων. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Όλοι ζούμε μες στον κόσμο, έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια, είσαστε μέσα στη συζυγία, ακούτε καθημερινά γύρω σας τόσα πολλά πράγματα να γίνονται. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ακούσετε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι της Μητροπόλεως μας και θα δώσουν αυτές τις διαλέξεις για την ωφέλεια και το στηριγμό του μεγάλου και πονεμένου θέματος της οικογένειας, την οποία βιώνουμε καθημερινά και στην πόλη μας και φαίνεται και σε όλον τον κόσμο. Επίσης, εδώ μια ανακοίνωση από τη Φιλόπτωχα Αδερφότητα, λέγει ότι έξω από την αίθουσα μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο με το βίο και την ακολουθία της Αγίας Ελισάβετ, της Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσίας, στο οποίο βιβλίο έχει μέσα και DVD με εικόνες, δεν ξέρω τι άλλο έχει, από την ζωή της Αγίας, είναι κάπου εδώ στην έξοδο. Την επόμενη φορά, παρακαλώ, έτσι όσοι έχετε Καινές Διαθήκες, είναι καλά να τις φέρνετε για να μπορείτε να παρακολουθείτε το κείμενο, το οποίο θέλει μια παρακολούθηση για να μην έτσι δεν ξέρουμε τι ακούμε, ας πούμε. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε σιγά σιγά. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ και την ίδια ώρα, σε 15 μέρες θα είμαστε εδώ, αν θέλει ο Θεός.